godina gujiba ana bule hora keessat hidaf umnon motumma qabeenyaa ummatarra samun ittifufe jira jechuudan jiraattonni mata jiran durenna morminge geessama turetti abaawottin deddeebisa turtan jechuudan kan ummanni bakka bakkatti ittiin socho motor saayikili kuma tokkoof dhibba shan ta'an ummatarra saamaa jiru umnon motumma jechuudan dubbatu jiraattonni qabeenyaa yeroo mormii sana manceessi isintu bakka buusuu qaba jedhani arka qalleeyyiirraa tuunafiin qarshii 1,500 sana olitti tilmaamamu kan maallaqa hin qabne immoo hidhaa jiru jechuudhaan jiraattonni bulee horaa dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan poolisii aanaa sanaa garuu himannaa kana haaluudhaan naannoon keenya nagaa guutuu qabaa, himannaa jedhame kanas quban qabu jedhanii jiru. Kan jiraataan magaalaa bulee horaa haala jiru ibsaniin eegalla tujubeetu dubbise kuno.
Wanti ta'e saamicha seeraan ala motoraa. Ummatarra daldaltootarra gara motora 1,500 guuratanii.
Eenyutu guura?
Qaama mootummaati.
Maaltu ta'e jedhan?
Isa kanaan keeniyaarra abaoo galchaa jirtu abaoodhaa lafa kaballeessaa jiru waan ta'eef galii mootummaa haa ta'u jedhanii ummatarra saamaa jiru.
Ragaa maaliitu argameetu kan gochi akkasii geggeeffamaa jiru?
Ragaa wanni qabatamaa tokkollee hin jiru gochi raawwatamee hin beenne waan naannoo kan magaalittii kanarra geggeeffameefi isa kanaan kan wal qabatu gaafa. Irreechaas irratti olola uumameen kakaate waajirri garaagaraa waan barbaadee jiruuf isa kana kan godhaa ture warra hariiroo Jawaar waliin qaban waan taateef isaan kana gubee kanammoo karaa kamii arganna kan jedhu motoraan aba'oon gale waan ta'eef isa kanaaf jedhanii motoramma uummatarraa saamaa jiru.
Uummati hoo maal jechuutti ramma?
Uummata aangoo maanii qaba amma agaa kumaandi poostiidhaan lafti bulti kumaandi poostiin immoo abbaa fedhe ejjeesee abbaa fedhe saamee. Sanii alatti immoo qabeenya barbaadaa'eef jedhanii immoo uummatarra birrii 1,500, 10,000 uummatarra ramadanii uummati bichaa gurguraa loon qabu ka loon gurguraa akka buna qabu buna gurguraa jira waan ta'eef.
Maallaqa namarraa walitti qabu?
Sadarkaa gandaatti namni harka qalleessedhaan 1,500 kaffala kaachi olii immoo 10,000, 10,500 qabeenyi barbaadaa'e gara biileena tokkoof qabxii 5 jedhanii tilmaamanii magaalittii irratti.
Uummata irratti ennaa qarshiin kun irratti murtaa'u eessaa fuudhee baasa uummati?
Kan kaffallee kun hidhanii kun gara ammallee xoolleetti torbaan kana kamisa darre fe'anii jiru miti qarshiin qabu kan jedhe cuftii shororteessaadha hin fe'ama.
Maallaqaa isaan baasaa jedhan hin baasan taanaan nama hidhu?
Hin baasu giddeechuun shororteessaadha guyyaa sanii fi hariiroo Jawaar waliin warra qabu sansalati isaanii hidhaati isaanii kana jedhanii achiin dabarsanii hidhu kaan hin dhaanu. Warra hidhaa kana dhiyoo kana wayirraa gallakkifame keessa ammaa kana immoo deebisanii hidhaa jiru gocha hin beenne immoo wanni abbaa gadaatiin abaarsa ifirra faroo kana ifirra dabarsinaa ka oromiyaatti asirratti ayyaanni haa kabajamu jedhanii amma labsii labsanii uummatarraa saaqaas maallaqa biraa dabalatanii ammallee akka baafamu jedhaa jiru.
Ayyaana maalii kabaju?
Inni oromoo irra ta'e kun lammaffaa kan taane abbaan gadaa kan eebbisiisu yookiin akka abaaruu jechuudha. Isa kana immoo abbaa gadaa gujii kan jiloo maannoo ka bara darbe baalli fuudhee saniin ka gaggeeffamu bulee horaa irratti akka gaggeeffamu uummatarra maallaqa guuraa jiru gama kaaniin immoo lammaan magarsaan dhimma kanaan kan wal qabatu as dhufaa jedhanii qophii isaanii amma baay'ee uummati darabamaa jira saamichitti jira dhaanichitti jira ejjechaatti jira gamiin iyyuu uummata amma naannoo kanaati du'aafi jiru carraa isaa waaqa malee uumaa wanni biraa tokkollee qabu hin jiru.
Komaandi poostiin waajjira qaba kanaafi. Wanta uumamee waan uummatarra hin ga'a jedhame komaandi poostiitti himachuu danda'u jedhu komaandi poostiin sagalee uummataa dhaggeeffate deebii kennaa moo waajjira qabu?
Soobaa kijibaa isaanu komaandi poostii saniin buluu komaandi poostii sa'eenu akka ta'e namni nuun beeku torbaan dabaree dhagee jira beektaa torbaan dabaree iyyuu gaaffii bulchiisu magaalaa obbo Morkataan Teroo kenne dhagaa jira soobaa kijibaa waan dhararraa fagaate warri saree maraatte waan taateef saree maraatte immoo abbuma dhagartee ciniinti. Uummata kanaaf isaa eenyu akka isaan walii araarsu jaarsa biyyaa kamitti immoo uummata bulee horaatti lakkisee akka oromoo guutuutu namni isaaniif mootummaa kana walitti araarsu eenyu akka ta'e komaandi poostiinu kijiba namni nuun beeku.
Qabeenyaa uummatarraa walitti qaban jettan kana eessa jiram?
Tambii gumuruukii damee bulee horaa waldaa warshaa warri kireeffate kan kebbedee baallii jedhamu keessatti ammaa kana kan argamu motora 1,500 fakkeenyaa fi torbaan kana keessa. Mana faakolootiif mootora 10 fudhatameera. Mana isaa qinuureetiif mootorri 22 fudhatameera. Akkuma san nama abbaa maqaa isaan hin beeku kaasu jedhamu keessaa mootorri gara 38 fudhatameera. Mannichi immoo mootorri bakka labaajoo ittiin dhiqan labajoo kin bakka tiin bishaan motora dhiqamta ijoolleen hojjatte achi dhaasifattee namoota eegata buufata uummata magaalarra feete gara baadiyaa geessitu.
Ibsanuu kennitaniif galatooma.
Horaa bulaa.
Himannaa dhiyaate kana qaama mootummaa biraa deebii argachuuf gara itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Bulee Horaa Saajin Taganee Dhaabaatti bilbilee ka jiraattonni himatan kana waajjirri isaanii quba qaba yoo ta'e gaafadheen ture.
Laachuu waan akkasii kunuu ammasirraa dhagaa jirra. Dhuban qabu waan guyyaa lamaan kan achillee jiru. Gabaasa ijoollerraa qabuunis immoo waan akkasii jiru. Walli gosa sanii gonkumaa hin jiru.
Ennaa gabaasi akkasii dhiyaatu yookaanis uummati mannaa akkasii dhiyeessu waajjirri keessan isiniif hin gabaasu?
Jechuun uummanni mannaa akkasii dhufees hin jiru guyyaa lamaan kana yoo yaani achi hin jiru amma dhufan hin beeku malee namni mannaa saniin qabatee nu biras dhufees hin jiru.
Kanaaf qabeenyaan uummataa wanta akka motoraa saamamaa jiru waan dhageessan hin qabdan isin humaa?
Hin jiru yookaan amma sirraa dhagaa jiraayyuu.
Isa qofaan mootuun taane ammas qabeenya kanaan dura yeroo hookarri ka'ee barbadaa'ee isinitti itti gaafatama jedhamuudhaan maallaqa namarraa walitti qabaa jiru loon isaanii gurguranii inni qabu inni hin qabne waanuma qabu walitti guuree gurgureetu gatii baasaa jiraa jedhu isa kana hoo hin beektanii?
Laa odeeffannoo sanillee hin qabu akka magaalatti wanni gosa sanillee hin jiru akka magaalatti odeeffannoo nanni qabullee hin jiru hin jiru lakki wanni akkasii.
Qabeenyi saamames isin odeeffannoon isin biran geenye deebi'e qarshii uummatarraa walitti qabamaa jiru ta'us quban qabdan?
Quban qaba.
Akka hoogganaa poolisii magaalaa Bulee Horaatti haala naannaa keessan jiru to'attanii namoota to'annaa jala oolanis kan hin oolle hunduma isaanii hin beektu jedheen yaada. Namoonni to'annaa jala oolaa jiru hidhamaa jiru namoonni maaliif jiraattonni isa kanan isaan himatan yoo hidhamaa jiraatanoo maaliif?
Yoom hidhamu.
Namoonni kanaan dura Zuwaayifaatti hidhamanii jiran illee deebisanii to'annaa jala oolaa jiru leenjii booddee deebi'anii hidhaman illee jiruu jedhanii himatu jiraattonni magaalaa Bulee Horaa.
Amma gaafa isaan warri leenjii xumureetu galu sanaan garana dhufe gara maatii nama hidhamuu baatee waan beeku hin qabu warra amma achi gale sanii hidhannoo hin kan jedhu. Warra bakka bu'u argatan malee nama dhimmatan waan beeku hin qabu.
Saajin Taganee Dhaabaa hoogganaa poolisii magaalaa Bulee Horaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.